Domnule doctor, ce să fac?
N-am o turăceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o stare psihică și despre o boală care afectează din ce în ce mai multe persoane în prezent. Este vorba despre depresie. Invitată studiu este doamna psiholog Mariana Hentea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct cu întrebări despre această stare psihică neplăcută, începând cu ora 10 și 20 de minute. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici veți putea pune întrebări despre cauzele și tratamentul depresiei. Doamnă psiholog, toată lumea știe ce este depresia, însă foarte puțini o recunosc cu adevărat. Mulți spun sunt trist sau sunt obosit sau sunt stresat. Care ar fi diferența dintre aceste stări emoționale?
Bun, aceste stări stau la baza depresiei. Mai că devin depresie în momentul în care persistă. Pentru că, normal, toți avem stări de tristețe și de... Deci nu există oameni care să nu treacă. Iar statisticile ne spun că depresia este boala numărul 2 în lume. Da? Și asta pentru că imposibil să nu fi trecut sau să nu treci odată în viață printr-o stare depresivă. Și asta pentru că, în primul rând, cauza principală a depresiei este stresul. Și societatea noastră este caracterizată de un stres, de schimbări rapide la care e nevoie să facem față. Și atunci acest stres poate duce la depresie.
Așadar, există niște stări de tristețe normale, uh-huh. pentru că, în ciuda a tot ce se scrie sau se spune despre om că trebuie să fim fericiți, să ne autosugestionăm sau să ne motivăm să fim fericiți, da. Omul nu poate să fie întotdeauna la un nivel înalt sau să aibă doar sentimente pozitive și tocmai această alternanță între sentimente pozitive și sentimente negative face cumva complexitatea ființei umane. Iar deosebirile, practic, nu sunt de calitate, cam aceleași emoții le ai și când ești într-o stare de tristețe, ci de cantitate.
Și într-o intensitate. Scuze, am intervenit, da? Deci contează și intensitatea. Cât de tare mă simt. Deci o tristețe profundă deja poate să mă pună pe gânduri. În momentul în care, să zic, sesizăm la noi aceste sentimente și că persistă, e nevoie să ne întrebăm. Există o cauză? Bun. În momentul în care ni se întâmplă diverse lucruri, da? Ne-am certat cu iubitul, ne-am certat cu părinții, cu cineva, da? Sau am interpretat într-un anumit mod un anumit comportament, putem simți. Și e normal să simțim această tristețe.
Am citit de curând un articol în revista Semnele Timpului despre depresiile mascate, despre oamenii care duc practic pe picioare stări negative, ascunzându-le de cei din jur, de colegi, luându-se cu treaba de zi cu zi, dar având în permanență o stare negativă și o greutate sufletească. Să o numesc așa mai plastic, pentru că poate e mai ușor de recunoscut. Această greutate sufletească dusă pe picioare nu este o stare de normalitate, deci trebuie să o luăm în seamă și să încercăm să facem ceva. În a doua parte a emisiunii, doamnelor și domnilor, vom vedea care este tratamentul depresiei, ce se poate face încă din primele etape. Dar, pentru a înțelege ce este depresia și cum apare, aș vrea să discutăm puțin despre cauze.
Regulă, dar aș vrea să intervin puțin la ce ați spus mai înainte, despre persoanele care acceptă sau nu recunosc starea asta persistentă. Și asta e pentru că multe persoane zic, nu mi se întâmplă, deci nu vor să accepte. Au legat de personalitatea lor, au sentimentul că ei trebuie să facă față și că nu poate să recunoască, mai ales față de alții, că au probleme. Deci foarte multă lume spune, eu nu am nicio problemă. Și asta este o principală cauză. Deci asta legat de ce ați spus dumneavoastră. Iar la cauza, am spus deci, majoritatea cazurilor, stresul, care are mai multe faze. Da? Iar stresul este o reacție normală a organismului și este chiar benefică. Pentru că în momentul în care sunt niște schimbări în mediu, stresul ne dă niște semnale, da, și pe care ca noi să luăm măsuri, da, să ne adaptăm. Deci este o reacție bună și benefică, numai că dacă nu găsim calea de rezolvare sau de adaptare la ceea ce se întâmplă în exterior, atunci el persistă și persistența, de fapt, poate să ducă la depresie. Poate să mai ducă la anxietate, de să am stări, de panică, de... Da? Deci asta ar fi principal.
Practic, în cel de-al treilea stadiu, exact, al stresului, apar problemele acestea psihice, depresia și anxietatea. Dar mie nu este foarte clar și probabil că asta ar trebui să stabilim, cum se poate ajunge la un stres. Adică toată lumea, la un stres atât de mare, toată lumea spune nu te mai stresa, de ce te stresezi atât? Ca și cum ar sta în puterea ta să alegi sau nu să te stresezi. Este și în puterea noastră parțial să alegem să dăm anumite semnificații lucrurilor care ni se întâmplă, să le luăm mai în dramatic sau să le luăm mai relaxați. Dar societatea s-a schimbat în vreun fel? Mă gândesc că s-au schimbat anumite lucruri în societate în ultimii 20-50 de ani, poate în străinătate mai de mult, care predispun la stres, la depresie și la anxietate.
Exact, pentru că sunt modificări rapide. Deci tot ce... legate de carieră, legate de familie, legate de toată viața noastră. Nu e ca înainte, că curgerea era mai lină, etapele nu se succedau rapid și nu apăreau schimbări majore.
Da, adică chiar acele schimbări care apăreau în viața omului de la sat, de exemplu, erau puternic marcate. Nașterea, exact, nunta, exact, moartea, sărbătorile, toate acestea erau într-adevăr puncte,
dar... prea multe evenimente în afara ceea ce ne așteptam, sau ce se așteptau oamenii.
Iar rolurile sociale erau foarte clar definite. Femeia avea rolul ei, bărbatul avea un rol complementar. Viața era destul de bine trasată. În prezent ce se întâmplă? Este un haos total la care...
Exact. Trebuie să facem față. Și atunci aici este rolul stresului, în ideea în care ne atenționează. Adică vezi ce faci. Sunt lucruri pe la care nu putem să le schimbăm, ci modul cum le percepem. Că aici intervine partea psihică. Deci
și
partea de
nostru.
Tratament, exact. Da. Și bun, asta putem să facem singuri, dar putem face și ajutați de terapeuți.
Despre asta să vorbim în cea de-a doua parte, să mai accentuăm puțin pe probleme, să se înțeleagă că noi nu trăim ca acum, nici măcar ca acum 20 de ani, când erau anumite valori în societate, când oamenii aveau serviciu stabil, nu exista rată așa a șomajului ca acum, oamenii nu știu exact ce vor mânca mâine, dacă vor avea cu ce să-și crească copiii, lucrurile astea sunt condiții de mediu la care individul trebuie să se adapteze. Pe de altă parte, în trecut, familia era un nucleu la care omul se raporta, religia avea un rol foarte important în viața noastră. Da. Și probabil că persoanele religioase și care sunt și implicate într-o comunitate și au și o credință în Dumnezeu sunt mai puțin expuse la depresii și la anxietate. Așa arată toate studiile, cel puțin. Însă, fiind singur în fața unei tornade de întâmplări, lucruri și emoții sau lucruri neprevăzute, ajungi într-un final la depresie sau la primele stadii ale depresiei. Totuși, se presupune că această depresie apare ca urmare a unui dezechilibru chimic în creier.
Da, dar asta poate să fie ca un rezultat. Ceea ce vreau eu să vă spun din punct de vedere al psihologului și al terapeutului e că apare momentul în care noi ne centrăm mult spre exterior. Ați vorbit înainte de societate și, într-adevăr, tot ce se întâmplă și stresul e determinat de societate. Numai că este foarte important cum trăim noi, cum ne raportăm noi la această societate și dacă noi tot timpul suntem raportați la ce este în exterior și nu suntem atenți la ceea ce simțim și nu suntem centrați spre lumea noastră interioară, că asta apropo de ce ați spus cu religia. Deci cei care sunt mai mult legați de religie, normal că sunt centrați spre acest interior și atunci fac față. Aici este. Dezechilibru apare în momentul în care suntem mult în afară, uităm de noi, iar acest afară e un haos.
Copleșește,
da,
într-adevăr.
Ne copleșește.
Bine, acum, în paranteză, fie spus că nu are legătură neapărat cu emisiunea noastră, dezechilibru apare și când suntem prea centrați în interior. Apare un fel de autism narcisist secundar, s-ar numi, am citit chestia asta, când ești mult prea centrat pe interiorul tău și nu mai ești în contact cu celălalt, cu ceea ce poate să însemne o relație sau cu ceea ce așteaptă societatea de la tine. Dar asta este o altă teorie.
Da, dar aici
care...
nu sunt de acord. Da. Discutăm altă dată, poate.
Da, este o teorie interesantă pe care am descoperit-o de curând și vine așa cumva pe filiera psihanalizei franceze. Spre noi, dar întorcându-ne la relația dintre interiorul nostru și exterior și modul în care ne raportăm, reacțiile acestea chimice din creierul nostru, da, sunt determinate de niște niște factori.
Da, deci odată stările noastre afective modifică niște reacții chimice. Dar poate să apară și probleme din exterior. Deci aceste modificări chimice să fie determinate de anumită de o alimentație, de probleme de sănătate, da? De medicamente și de fapt aici apar că dacă avem niște probleme de sănătate, luăm niște medicamente. Și multe dintre ele rezolvă problema de sănătate, dar produc în același timp un dezechilibru,
dar
mici modificări.
Pe de altă parte există, și anticipez la capitolul tratament, există foarte multe iluzii vândute pe net.
Așa e.
Cum că dacă ai lua nu știu ce precursor al serotoninei, ai putea să-ți asiguri starea de fericire și este 100% natural. Aha. Da. Deci am stat de vorbă cu un neurolog și mi-a spus că nu are efectul mult lăudat al reclamei acolo de pe net și că este pur și simplu o acțiune de marketing care încearcă să vândă anumite produse, mai ales în ziua de azi în care produsele naturiste au foarte mult succes. Despre tratamentul adevărat al depresiei, doamnelor și domnilor, vom vorbi în cea de-a doua parte a emisiunii. Ar mai fi un aspect, niște trăsături de personalitate cu care noi ne naștem și care, într-un fel, nu au fost determinate neapărat de ceva din mediul actual. Există nevrotismul ca trăsătură de personalitate și din nevrotism face parte și depresia. Și citesc aici dintr-un test de la firma Test Central, un test care este validat în limba română și care spune așa că depresia, scala depresiei, măsoară diferențele individuale din registrul normalității. Deci un om normal poate să aibă variații diferite privind tendința de a resimți afecte depresive. Persoanele cu scoruri mari la depresie sunt predispuse la autoînvinovățire, la tristețe, sentimente de neputință și singurătate. Ele se descurajează ușor și sunt adesea abătute. Persoanele care au scoruri mici la depresie resimt foarte rar astfel de emoții, dar nu înseamnă că sunt neapărat vesele și pozitive tot timpul. Așadar, o persoană cu trăsătura aceasta accentuată va fi predispusă mereu să fie mai tristă, să se autoînvinovățească, să aibă emoții negative. Poate că asta e un dat al sorții, așa te-ai născut.
Aici părerile sunt împărțite, iar eu sunt de partea celor care spun că ne naștem cu, într-adevăr, o predispoziție, dar nu este obligatoriu. Și aici vin și susține și epigenetica, o parte nouă a științei, care spune că foarte important este mediul și care chiar vine și demonstrează că credințele modifică ADN-ul. Deci nu suntem robii a ceea ce primim ca moștenire. Bun, într-adevăr că asta ne influențează, dar dacă factorii de mediu sunt alții, și aici este foarte important pentru copii etapa formării identității și a personalității.
Primii ani de viață. Da,
exact. Și de fapt până la 14 ani în care se formează personalitatea, că discutăm despre personalitate, și aici se poate influența, chiar dacă sunt predispoziții. Da, pentru că sunt, da, predispoziții, apropo de trăsături de caracter și de personalitate, în care totu-i critic o stare, deci că astea sunt persoanele nevrotice, să zicem, care sunt predispuse spre depresie. Și e normal, dacă nimic nu-ți place, tot timpul ești, găsești partea negativă. Da? A tot ce ți se întâmplă în jur este normal. Dar asta poate fi, chiar dacă copilul, să zicem, se naște datorită bagajului care vine din mai multe părți, da? Pentru că acum s-a demonstrat că purtăm amprenta emoțională a ceea ce s-a întâmplat dinainte, deci chiar de când am fost creați, da, din primul moment.
Asta ce înseamnă? Că dacă mama în timpul sarcinii are emoții negative, copilul va fi mai predispus la a avea acele emoții negative pe parcursul vieții. Bine, nu sunt niște studii numeroase pe tema asta, dar există această ipoteză, cum că persoanele care au această tendință către depresie au avut la rândul lor mame care au suferit în timpul sarcinii, în timpul vieții intrauterine a copilului.
Da, pentru că dacă mama a fost depresivă, asta transmite, pentru că pe zona emoțională se transmit niște lucruri. Emoția e o informație, da? Energie care poartă informație. Și atunci corpul nostru are această memorie emoțională. Până acum am fost atenți la memoriile legate tot de material, de tot ce e...
Sau de cognitiv, de tot ce înseamnă gândire.
Exact, exact. Dar lucrurile s-au demonstrat și aici puțin vă zic că din ce în ce mai mult vin argumente și asta vin în cercetări, noua biologie vine și susține epigenetica, care demonstrează toate lucrurile astea de importanța emoțiilor, până la urmă, și a lucrurilor cum, și de fapt a percepției noastre. Percepția este un pic, percepția este prima fază de prelucrare a informației care ne vine din mediu. Și modul cum percepem mediul ne afectează atât în interior cât și în exterior. Pentru că noi suntem un sistem complex în corelație cu sistemul mare. Și atunci tot ce vine, deci schimbul de informație, deci dacă eu percep negativ mediul, da, răspunsul meu va fi legat de, de această percepție. Și noi modificăm mediul, că aici este. Este un schimb. Dar dacă noi suntem pozitivi și realitatea se modifică, pentru că noi mergem energetic pe acest schimb.
Da. Aceste discuții despre modul în care percepem lumea în funcție de starea noastră de spirit poate par puțin abstracte, dar eu aș da un exemplu foarte simplu. Cum arată lumea după un somn bun? Și cum arată lumea când ești extrem de obosit și după ce ai muncit foarte mult și n-ai dormit o noapte pentru că ai avut foarte mult de muncă? Aceeași lume poate fi percepută diferit în funcție de starea organismului nostru. Însă există o tendință pe care o observ chiar printre persoanele cu o inteligență cognitivă foarte bună, și anume aceea de a ignora inteligența emoțională. Și la capitolul inteligență emoțională cred că avem enorm de lucru, tocmai pentru că nu dăm importanță acestor emoții și considerăm că ele ar trebui să fie controlate de rațiune, ceea ce nu este complet neadevărat, dar asta nu înseamnă că trebuie să le sufocăm. Tot la capitolul cauze ale depresiei, spuneați de primii ani din familie. Nu cumva emoțiile negative se învață din familie? Dacă mama sau tatăl au emoții negative, copilul are o empatie foarte mare, el simte, poate să comunice așa afectiv fără să...
Bun, normal că îl influențează, pentru că în principal copilul în primii ani de viață este... apare de fapt fenomenul de atașare, atașamentul. Deci copiii până la 7 ani percep lumea prin părinți, prin familie. Da. Și tot ce vine informația, deci ei fiind exact ca ideea de a da lipiți de emoțional vorbind, da, că prin emoția asta se produce acest atașament. Și ei se adaptează la mediu prin și cu ajutorul părinților. Și atunci dacă părinții au o atitudine care conduce spre emoții negative, spre percepția mediului ca fiind ostil, copilul asta învață. Da? Dar nu înseamnă că nu poate, lucrurile nu se pot schimba. Ați vorbit despre inteligența emoțională și asta se poate lucra. Așa cum, bine, toată lumea discută de IQ, de inteligența legată de rațiune, de a administra un volum mare de informații, dar destul, se zice, mai nou la noi, dar... În lume mai de, da, din anii 60 început cercetările pe zona asta a inteligenței emoționale și s-a demonstrat că asta este mult mai important. Și de fapt, în esență, ce este? E un fel de un management al emoțiilor. Adică, întâi și întâi trebuie să știm care sunt emoțiile noastre și să le acceptăm. Asta este primul pas. Pentru că emoțiile vor să ne spună ceva. Da? E, după aceea învățăm, deci întâi le acceptăm, învățăm mesajul lor și reacționăm. Deci mecanismul este destul de
simplu.
De simplu.
Ce este greu este să le recunoști, exact. Să diferențiezi mai fin emoțiile și să nu ai, cum observ la unele persoane, cu uimire că exprimă bucurie, furie, tristețe și atât.
Da, sau nu acceptă, știți? Vedeți la și asta cu copiii, că de mititei, n-ai voie să plângi la băieții, da, de obicei, da? Ești băiat și la multă vârstă, n-au voie să-și manifeste. Și asta nu este regulă. Că asta, de fapt, e ce discutam la început de îndepărtarea de noi de sine, da, de cine suntem.
Cum se manifestă depresia așa ca la carte? Noi am înțeles până acum că e vorba despre o stare de tristețe, dar există și alte forme de manifestare în depresie?
Sunt foarte multe de manifestări. Să fie, de exemplu, o poftă exagerată de mâncare sau o lipsă. Deci nu, n-ai poftă de mâncare. Da? Deci, de fapt, tot ce sesizăm la noi că e altfel. Eram altfel înainte, da? Și în momentul în care sesizăm acest lucru, să ne întrebăm, da, de ce?
Așadar, e starea aceea de tristețe, de greutate, aha, sufletească și asociată cu lipsa poftei de mâncare, aha, sau cu alimentație,
da,
exagerată.
După aceea,
sau
insomnii. Deci putem să nu mai păsăm, să nu mai avem somn sau când ne trezim, să ne trezim obosiți. Deși am dormit și 8 ore și ne trezim obosiți. Stare în care nu avem putere. Ne mișcăm greu, simțim că
o lentoare în gândire și în mișcare.
Exact,
da,
exact. O stare de nervozitate. Nimic nu ne place. Da? Mm-hmm. Și mai ales, să zicem, cu persoane apropiate, persoane în familie. Da? Lucru care, dacă e să o luăm, să analizăm, poate că nu e normal și poate că nici reacția noastră e puțin anormală vis-a-vis de ce, da, vine de la ceilalți.
Să facem o scurtă pauză acum și să discutăm apoi despre legătura dintre depresie și voință, care este uneori chiar foarte vizibilă. Și apoi să discutăm despre tratamentul depresiei. Doamnelor și domnilor, după această pauză, dumneavoastră veți putea intra în direct. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici veți putea pune întrebări doamnei psiholog Mariana Hentea despre depresie.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre depresie. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct cu întrebări pentru doamna psiholog Mariana Hentea. Vorbeam înainte despre semnele depresiei și mă întrebam dacă lipsa voinței, care este vizibilă în depresia ca boală psihică, în psihoza monopolară, da, deci acolo este clar că omul zace cu ochii în tavan, nu este capabil să facă absolut nicio acțiune. Cum se manifestă această lipsă de voință în formele mai ușoare de depresie?
Bun, voința are și ea un mecanismul ei. Pentru că ea se manifestă când are o motivație. asta, voința e determinată de motivația de a, nu? Avem voință și ne mergem să acționăm, să ne accesăm toate resursele în ideea de a, de a face ceva, de a, de a obține ceva, da? Și deci în spate este această motivație. Și motivația este foarte importantă, o să, vis-a-vis de depresie. Este un mod de a, de a trata depresia.
Da, avem un apel telefonic, apoi vom vorbi chiar despre tratamentul depresiei. Alo?
Bună ziua,
sunteți în direct.
În primul rând, să mulțumesc pentru emisiunea care le faceți.
Vă rog să vorbiți puțin mai tare și mai clar, că nu se aude foarte bine.
Vreau să vă mulțumesc pentru emisiunile care le faceți pentru noi. În al doilea rând, mă regăsesc în multe dintre motivele care le-ați spus pentru depresie. Am 25 de ani, am doi copii și din câte am înțeles să se depresie, cum ați venit la asta, cred că și eu sunt în situația asta și sunt în momentul în care nu mai pot să ies singură, practic, din ea. Și partea pe asta, două motive, aș putea spune că nu pot să comunic. Chiar mi-aș dori să pot să comunic, dar când aș avea cu cine, cu soțul sau cu cineva din familie sau prieten, pur și simplu nu-mi ies cuvintele. Al doilea motiv ar fi că ceea ce fac, fără să vreau, fără să încerc să mă țin, să nu se observe. Am fătița are aproape 5 ani și asta face și ea, parcă mi-a citit gândurile. Deci începe să plângă din aproape orice, se învinovățește pentru tot ceea ce face, că nu face bine și asta începe să mă deranjeze. Încerc să nu arăt ce simt eu, dar se pare că își dă seama. V-aș cere un sfat. Ce aș putea să fac?
Până acum n-ați făcut nimic.
Nimic. Nu știu cu ce să încep.
Nici n-ați încercat să discutați cu soțul sau cu familia?
Asta vreau să cer un sfat. Nu știu, e foarte greu de înțeles, dar pentru mine e un moment... Deci nu, pur și simplu, nu pot să discut. Simt câteodată că mă sufoc când ar trebui să vorbesc cu cineva și totuși nu pot să, nu știu, să deschid gura ca să îmi spun problemele altcuiva. Asta ar fi primul lucru cu care ar trebui să încep, sunt convinsă de asta, dar nu știu cum să o fac.
Întâi ar trebui să stați de vorbă cu dumneavoastră. Puțin să clarificați ce motivație ar putea. Și ați vorbit despre fetiță. Și eu aș vedea, în primul rând, motivația de a vă ajuta fetița să nu intre și ea în stările dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră realizați că e o stare neplăcută, negativă. Și atunci eu v-aș sugera, ca să începeți, e cea mai simplă, pentru că iubirea de mamă este energia, să zicem, cea mai puternică. Și atunci asta să vă scoată, să fie motivația, să găsiți resursele. Pentru că dacă dumneavoastră stați cu dumneavoastră de vorbă în interior, ce ar putea? Că dumneavoastră ați sesizat manifestările. Spuneți că nu puteți vorbi cu nimeni. Și asta pentru că ca să vorbim cu cineva trebuie să fie întâi foarte clar despre ce ni se întâmplă nouă. Și mergând pe ideea și motivația ajutării copilului și a iubirii față de copil, să găsiți această voință de a trece și de a găsi resurse. Ce trebuie să faceți? Pentru că suntem destul de diferiți. Nu există reguli generale. Dar în momentul în care suntem atenți la noi, în interiorul nostru, ne vor veni răspunsurile.
Și ce întrebări ar trebui, de exemplu, să își adreseze doamna? Care sunt momentele în care mă simt eu tristă sau care ar fi cauzele?
Nu, ce ar trebui? Până la urmă, nu trebuie să ne întrebăm neapărat de ce, ci întrebarea este cum să ies. Este mult mai corectă și e proactivă. Da. Deci, cum să ies?
Păi putem să ieșim dacă nu știm cauza?
Da, da. Da, pentru că cauzele poate să fie multe și confuze. Important e când simțim în primele momente să încercăm să găsim soluții de a ieși cât de cât. Da. Și după aceea putem să zicem, să facem o analiză și să... dar cum ieșim? Și atunci ne vor veni niște idei. De fapt, știți ce? E să găsiți ce vă place. Că până la urmă, toate lucrurile, mi se întâmplă că nu mai avem plăcere, sentimentul că nu avem de ce trăi, deși având copil, și de asta v-am spus în cazul dumneavoastră, motivația pentru copii și iubirea dumneavoastră pentru copii poate să vă ajute, să fie o resursă, să găsiți resursele dumneavoastră, să ajutați, că au nevoie copiii de dumneavoastră.
Doamnă psiholog, chiar mi-am adus acum aminte de o emisiune făcută anul trecut, după care a sunat o ascultătoare într-o situație oarecum similară, dar nu a sunat în direct, și a spus că are toate lucrurile exterioare și viața aranjată și că nu are cum să spună nimănui că se simte tristă sau că este ceva în neregulă, pentru că nu o înțelege nimeni. Toată lumea spune, dar ce motive ai? Ce face o astfel de persoană care nu este, poate nu este înțeleasă, că nu mai poate să spună, în momentul în care tot timpul îi se spune, dar ce motive ai, încearcă să-ți revii, o astfel de persoană nu mai simte nevoia să mai spună nimănui nimic.
Păi, exact ce spuneam.
Ce ar trebui să facă? Își adună resursele, se gândește și ar putea să se adreseze unui psiholog?
Da, da. Deci aici e momentul de impas, dar nu trebuie să așteptăm să se agraveze lucrurile și să se instaleze. Pentru că și aici am la început că sunt niște nivele ale depresiei. Da. Asta prin depresie ușoară trece foarte multă lume. Da. Important e să nu lăsăm să se acutizeze, să se instaleze această depresie. Și atunci, de la primele semne, dacă nu găsim resurse în interiorul nostru, găsim motivații, spuneați despre doamna aceea care totul, dar poate nu-și dorea acel totul din exterior, nu conținea ceea ce ar fi dorit undeva în mult mai profund.
Da.
Și e acea centrare spre exterior, pentru că avea în jur doar ce considerau ceilalți din jur că e important în viața unui om.
Sau poate chiar ce considera să ia până la un moment dat și și-a dat seama că nu e suficient. Da. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Felicit din tot sufletul pentru tema emisiunii. Îmi pare că n-am descoperit mai de mult emisiunea dumneavoastră și postul de Speranța. Am înțeles că m-am regăsit foarte bine în ceea ce ați discutat dumneavoastră și cu domnul Secunoc, că îi mulțumesc pentru sfaturi, trecând și eu pentru o stare depresivă destul de avansată, având în vedere și pierderea unor persoane dragi mie care ne-am suferit în ultimii ani. Și așa să zicem, depresia a revenit, chiar dacă în anii trecuți reușisem, zicem, până o terapie și muzicană și mai ales până credința în Dumnezeu, că fără credința în Dumnezeu, în tot ce mai privește, n-aș fi putut să fac nimic. M-am revenit, zicem, dar acum mă simt foarte singur, după ce pierdând și mă scuzați, sunt foarte emoționat.
Da, dați-vă timp.
Eu sunt și poate o fie foarte emotivă.
Da.
Totodată, pierzând-o pe bunica mea și rămân doar cu mama, dar în cea mai mare parte a zilei fiind singur, chiar mă simt această singurătate mă apasă, pe zice, trece și cred că dacă n-aș avea credința asta în Dumnezeu, care o am cât de cât, cred că m-aș gândi, iar cum mă gândeam acum niște ani de zi, la sinucidere. Vorbesc foarte clar și foarte serios, nu glumesc când vorbesc de asta. Am avut niște tentative de sinucidere în anii trecuți, dar cred că mi-a nimțit curajul sau, nu știu, teamă de moarte, poate nu m-am prins să fac acest lucru. Și mă întreb acum, mai bine poate era dacă nu mai trăiam astăzi, că n-aș mai fi trecut prin ceea ce am trecut în ultima vreme, să nu știu, că nu știu că cum ar mai fi mai bine de acum încolo pentru mine. Și e ca așa un sfat în sensul acesta, ce aș putea să fac de acum înainte, cum să depășesc această stare și de singurătate, da, și să mă împac cu ideea că persoane pe care ne-am pierdut, asta nu mai am cum să ne am din nou lângă mine.
Da.
Știu, mulți m-au considerat și poate și dumneavoastră m-au considerat signit, știu, asta mi s-a pus eticheta.
În general, psihologii nu consideră pe nimeni signit, doamna psiholog poate să confirme asta. În general, cine vă consideră signit nu merită să stați de vorbă cu...
Exact. Adică, e problema lui.
Da, e problema lui. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care dumneavoastră sunteți singuri, niciunul dintre oamenii care vă judecă nu face nimic pentru dumneavoastră, dimpotrivă, vă judecă. Dacă cineva s-ar interesa cu adevărat de dumneavoastră și v-ar mai alina din singurătate, poate că atunci ar avea dreptul să emită și o judecată.
Mai nas, spunându-mi, e ce mai vei de la bunică ta? Vei o babă de 80 de ani, nu te gândești că într-o zi te băia să moară? O ia asta m-a jignit profund. Na, bine, știu, cu toții muim într-o zi, dar de ce să vorbesc așa? Putea să-mi spună poate altfel.
Într-adevăr, iată că în situații din acestea este foarte dificil să faci față pierderilor, tocmai pentru că omul simplu, cu mentalitatea lucrurile sunt exact ceea ce se văd, dă de regulă cu parul și în loc să ajute un om care ar avea nevoie de o vorbă bună, de un sfat, te trezești că îi face mai mult rău și că își pierde sensul de a trăi. Ce să facă ascultătorul nostru în cazul de față?
Bun. Dacă simte că nu are resurse și a ajuns deja la nivelul să simtă că ar putea să se sinucidă și asta e deja grav.
Da.
Deci în momentul în care ne vin gândurile de suicid...
Înseamnă că e o depresie serioasă.
Exact. Și atunci ar fi bine să apelăm la un specialist. Dar să zicem, chiar și până atunci. Spunea despre singurătate. Ideea de dacă asta apare în față, important ar fi să găsească prieteni, să găsească persoane care să-l ajute să nu se mai simtă singur.
Nu cumva e un cerc vicios în care omul deprimat se simte singur, dar nu are voința să iasă, nu are interes să cunoască oameni noi? Adică, cred că aici este rolul voinței sau al motivației de care spuneați. Poate că este atât de deprimat încât nu are puterea să cunoască oameni noi sau oamenii noi pe care îi cunoaște, îi pun brusc eticheta este țignit. Adică, vă dați seama că e descurajant, te duci înapoi și te închizi în cameră.
Da, asta iarăși e legat de o percepție. Deci deja e alterată percepția. Pentru că în mintea noastră spunem că ne pun etichete, că dacă eu vorbesc că sunt trist, că mă simt singur, îmi spun toți că sunt țignit. Că poate nu spun, foarte puțin bănuiesc că și în cazul spun în față, ne spun în față, nu, tu ești dus. De fapt, în mintea noastră facem. Și asta ar fi o primă schimbare. Da. Pentru că, de fapt, noi ne vedem ca fiind țigniți în ghilimele, da? Deci, important e noi să schimbăm din nou lucrurile și să găsim o motivație, pentru că totdeauna viața are ceva frumos și merită să o trăim, indiferent ce ni se întâmplă, că am avut o pierdere grea. Da. Și de o persoană care am fost legată emoțional foarte mult. Dar mersul înainte și poate o resursă este religia, din ce a spus telespectatorul. Deci ideea chiar de suicid este contrazisă de religie și poate în asta, în momentul în care noi credem, asta să ne ajute să eliminăm această variantă.
Păi la urmă, atâta timp cât trăiești, indiferent ce pierdere ai avut, întotdeauna poate să apară ceva neașteptat. Și Cred că este important că dacă treci printr-o astfel de perioadă grea, să accepți și această durere ca făcând parte din viață. Sunt multe persoane care, pentru a scăpa de această stare neplăcută interioară, apelează la medicamente și sunt persoane la care nici măcar nu te-ai gândi, care fac tratamente ani de zile cu antidepresive. De ce? Este poate și un efect placebo, nu știu, nu-mi dau seama, pentru că nu-mi dau seama în ce măsură acele persoane chiar ar avea nevoie de antidepresive, dar cererea de psihiatri care să prescrie antidepresive este foarte mare. Pe mine mă întreabă persoane la care nu mă aștept, dacă știu vreun psihiatru, care să prescrie rețetă, să scrie rețetă. Și zic, bun, dar înainte de psihiatru nu ar trebui să treci pe la un psiholog, să încerci fără medicamente? Nu, că nu am timp și nu am nevoie, eu vreau doar să dorm sau eu vreau doar să trec peste perioada asta. Ce părere aveți dumneavoastră de tratamentul medicamentos versus psihoterapie în depresiile ușoare, în cele grave, în boala psihică nu discutăm, doar în cele duse pe picioare?
Faza cu medicamentele e cel mai ușor. Deci, zicem, luăm pastila și asta e puțin o educație a societății noastre care vine societatea de consum, care și legat de medicamentație vine și ne propune o gamă foarte largă de medicamente, care mereu sunt mai grozave decât cele dinainte.
Și care trebuie să se vândă.
Păi, exact.
Cineva are interesul ca medicamentele să se vândă.
Exact. Și atunci cădem în această capcană. Și este apropo de voință, da? Asta e cel mai simplu. Da? Am starea, zic, asta obișnuită, iau pastila și am terminat. Numai că pastila ne poate face mult mai mult rău.
De ce?
Pastila poate să fie pentru că ea produce niște schimbări chimice, că aici e un cerc, până la urmă, vicios. Produce ceva, da. Să zicem, noi chiar dacă luăm pastila fără o analiză foarte bună, pentru că și aici, în momentul în care avem niște probleme psihice, se produce un dezechilibru chimic, dar e nevoie să facă niște analize ca să știm ce medicamente și ce dozaj, deci ca să fie corect, pentru că reacționăm diferit, nu? Să zicem, la același eveniment, nu suntem șomeri, să zicem, am pierdut serviciu, pierd speranța, reacționăm diferit. Pentru mine mi se pare o chestie extraordinară sau neplăcută, pentru, să zicem, dumneavoastră, ziceți, o să găsesc un alt serviciu și așa mai departe. La fiecare dintre noi apare, dar dezechilibru e diferit. Și atunci, ca să luăm pastile imediat, nu ce unde o să zice, sunt simptome și eu și dumneavoastră avem simptome similare. Haideți să luăm, uite, eu m-am simțit bine și am luat nu știu ce antidepresiv. Luați și dumneavoastră. Sau eu cunosc un medic, vă duc exact ce a spus dumneavoastră. Nu este bine. Nu este bine deloc, pentru că, mai ales dacă adâncim, simțim că e mai bine, da? Putem să devenim dependenți și se accentuează și ajungem la faze...
Există totuși această mentalitate că este foarte rău să despici firul în patru, să analizezi, să sapi. Și într-adevăr, când începi să sapi psihicul tău, descoperi că în ciuda faptului că ai doi copii și familie frumoasă, ești deprimată, cum era cazul doamnei. Sau descoperi că singurătatea ascultătorului, telespectatorului nostru nu are rezolvare imediată. Deci tot sondând în interiorul tău s-ar putea să dai de lucruri care nu-ți plac și care te fac să te simți mult mai rău.
Da, dar trebuie să te întrebi nu ce descoperi acolo sau de unde vine. Exact, discutăm întrebarea de ce. Întrebarea este cum. Asta este partea proactivă. Cum să ies? Cum să am o plăcere? Și apoi, și asta,
bun,
am
deci
copii,
ne abatem atenția de la problema care ne creează depresie și ne găsim lucruri care ne plac și care ne dau sens?
Pentru că
și ignorăm problema aia?
Da, oarecum. Asta este partea de Început, calmare, da. de un pic de echilibru.
Prima etapă,
pentru
da.
Că noi suntem ca psihic după principiul plăcerii. Deci ăsta este motorul nostru. De asta, de fapt, și apare și asta e o formă de manifestare a depresiei. Dimineața nu ne mai vine să ne mai trezi, că nu mai reprezintă da. Viața pentru noi.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua,
foarte scurt, vă rog să ne spuneți o întrebare, da, că mai avem doar câteva minute.
Exact. Aceleași probleme care s-au spus mai înainte de antivorbitori. Și eu sufăr de o oarecare depresie. Am 53 de ani.
Mulțumesc
frumos. De-a lungul vieții mele, dar n-am băgat de seamă că într-adevăr poate fi o depresie manifestarea mea. Deci, în general, sunt o persoană mai tristă, mai închisă. Acum, de vreo 7 ani am rămas singură. Recent am rămas și fără loc de muncă. Caut să-mi... Deci nu am recurs la tratament medicamentos absolut. Axat mai mult pe credință, pe religie. Acum, mai recent, am cunoscut pe cineva întâmplător, dar eu vorbind cu duhovnicul meu mi-a spus că nu, deși eu poate că simțeam nevoia de a comunica cu cineva. Și asta este, nu știu, un obstacol.
Ceea ce spune duhovnicul.
Da, da.
Ați întâlnit o persoană, un profesionist cu care să discutați un prieten?
Un prieten. Un prieten.
Eu cred că ar trebui să vă ascultați sufletul și inima. Și chiar dacă poate că duhovnicul n-a înțeles toată
poate
dimensiunea.
Pentru că și eu m-am gândit că la vârsta aceasta...
Stimată doamnă, lumea s-a schimbat. Nu mai suntem în secolul al XVIII-lea. Dumneavoastră, la 53 de ani, este posibil să mai aveți 45 de ani înainte. Medicina a evoluat. Nu trebuie să aveți această mentalitate de evul mediu în care viața se termină la 40 de ani pentru că au apărut primele riduri. Deci aceste mentalități vor trebui să se schimbe și la noi în țară. Dumneavoastră aveți 53 de ani și mai aveți foarte mulți ani în care să fiți fericită sau parțial fericită sau tristă, dar ideea este că nu cred că este benefică această mentalitate care ne trage pe toți așa în jos, într-un fel, să nu ne trăim cu adevărat viața pentru că avem o anumită vârstă. Cred că...
Exact. De ce să nu ne căutăm un partener? Și la vârsta asta.
Și la 70 de ani. Dacă puteți la 70 de ani. Extraordinar.
Dar oricând putem. Cât trăim și e nevoia de a împărtăși cu cineva. Bucuriile, emoțiile.
Da, vedeți din nou impactul stereotipurilor și al societății asupra vieții individului care poate chiar să distrugă șanse.
Iar ceea ce e important e să vă ascultați. Nima și să faceți ce simțiți. Că poate de aici aș devine depresia, că nu vă dați voie să faceți ce simțiți. Pentru că dacă simțiți nevoia să aveți un prieten și să trăiți, să împărtășiți cu cineva, nu e nimic greșit.
Și mai ales dacă aveți și posibilitatea, că iată, domnul care a sunat înainte se simțea singur și nu avea cu cine să vorbească. În momentul în care întâlnești pe cineva cu care poți să comunici bine, eu cred că e o șansă pe care trebuie să o ratezi.
Exact.
Nu mai putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, dar la finalul emisiunii veți putea afla numărul de telefon al doamnei psiholog Hentea și veți putea să luați legătura, pentru că iată, ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem câteva minute. Aș vrea să vă întreb foarte pe scurt, cum putem preveni depresia?
Foarte pe scurt e greu.
Știu, dar nu mai avem decât două minute,
esențialul. Foarte pe scurt e să fim atenți la noi. În momentul în care noi suntem atenți, apropo de și reacțiile noastre, și observăm că sunt mai altfel decât altă dată, deja să fim alerți, da? Că se întâmplă ceva și vedem ce să facem să nu se întâmple. Și după aceea vedem de unde provine cauza, dacă e din interior, dacă putem să modificăm, dar totdeauna putem. Este în puterea noastră.
Și cred că este foarte important să apelăm la ajutorul profesioniștilor și când mă refer la profesioniști, mă refer la psihologi, poate la psihiatri, dar și la pastori și duhovnici, atâta timp cât aceștia înțeleg exact ce se întâmplă cu noi și nu aplică niște reguli foarte stricte.
Dogmatice.
Și da, și fără să înțeleagă exact. Din fericire, în ultima vreme pastorii sunt pregătiți să înțeleagă psihicul uman și sunt mai deschiși.
De fapt, rolul preoților în religie este de fapt de psihologi.
Da. Și să nu uităm că întotdeauna atunci când avem nevoie de un prieten și suntem singuri, este alături de noi Iisus, cu care putem să vorbim indiferent unde ne-am aflat și indiferent ce problemă am avea, chiar acele probleme pe care nu le putem spune nimănui altcuiva. Vă mulțumesc, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi.
Și eu vă mulțumesc pentru
Doamnelor
atenție.
Și domnilor, vă doresc o săptămână bună, în care să aveți cât mai puține emoții negative și să învățați pe zi ce trece să vă bucurați de viață. La revedere!